Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 16 mai. Starea vremii, mai întâi, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele de astăzi vor ajunge la 23 de grade în nord și 25 de grade în sud. Mâine, același tablou la temperaturi, miercuri și joi cu 3 grade mai puțin, apoi din nou se face cald. Fără ploi toată săptămâna. Rata inflației va urca în următoarele 4 luni la peste 30% potrivit Băncii Naționale, după 22% luna trecută. Unde greșește guvernul și Banca Națională, dar ce să facă populația și economia? Sunt întrebări pe care le-am pus unui economist de la Chișinău, Viorel Gârbu, pe care vă propunem să-l audiați foarte curând în emisiune. Iulian Ciocan vă așteaptă apoi cu revista presiei apărute pe site-urile de știri și rețelele sociale în ultimele 24 de ore, iar Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles, vă așteaptă cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Întâi de toate însă, interviul dimineții. Banca Națională a Moldovei a făcut la sfârșitul săptămânii trecute o previziune alarmantă. Inflația ar putea crește în trimestrul 3 al anului până la 31%. Cifra depășește cele mai sumbre pronosticuri de până acum și ar fi o consecință directă a războiului Rusiei contra Ucrainei. Fondul Monetar Internațional, pe de altă parte, a decis să sporească și să urgenteze alocarea creditelor către Chișinău pentru a-i permite să-și stabilizeze bugetul. Dar femeia i-a cerut totodată executivului o planificare bugetară mai atentă, iar băncii naționale să intervină pe piața valutară doar pentru a preveni ajustări dezordonate ale cursului de schimb, am citat din comunicat. Ce înseamnă aceste atenționări? De ce crește atât de rapid inflația? Cum să se apere populația și economia de efectele ei? Sunt câteva repere ale discuției noastre cu economistul Viorel Gârbu, pe care l-am întrebat însă întâi de toate ce trebuie să facă guvernul și Banca Națională.
Deci, în condițiile actuale, guvernul trebuie să-și țină sub control politica bugetară fiscală pe care o aplică. Aici mă refer în primul rând la deficitul bugetului, care este unul foarte mare și care creează multe dezechilibri în plan macroeconomic în Republica Moldova. Deci, executivul trebuie să-și mărească, oricât de straniu ar suna, dar poate colectează mai multe taxe de la cei care își permit acest lucru și să încerce totuși să reducă cheltuielile pentru a schimba starea în care arată în prezent finanțele publice. În același timp, sigur că, așa cum arată în documentele de politică fiscală, documentele privind datoria sectorului public, atunci când ne examinăm, atestăm faptul că guvernul în proiectele pe care le face nu i-am considerat sub nicio formă acțiunea politicilor implementate asupra inflației. Ori, poate acum ar fi cazul guvernului să gândească la acest lucru și să vină cu o politică mai nuanțată, fiindcă în situația contrară, întregem în situație dificilă în care se află toate social vulnerabile, dar crescând cheltuielile sociale, guvernul nimerește într-un cerc vicios în care, într-un final, urmare inflații mai mari, scăpările social vulnerabile fiind vor înregistra nicio îmbunătățire, situații în care se află sau chiar înregistra o înrăutățire.
Când ziceți că ar trebui să-și reducă cheltuielile, la ce anume vă referiți?
Eu mă refer la partea de cheltuieli care este mult prea mare. Deci executivul și-a asumat cheltuieli bugetare, cheltuieli finanțate din resurse bugetare, în sume mult mai mari decât își permite în această perioadă. Aceste cheltuieli produc efect inflaționist masiv. Și efectiv în aceste condiții să se cheltuiască bani publici nu are rost. Acești bani publici doar sunt risipiți. Această politică are consecințe și guvernul nu poate să meargă până la infinit cu acest gen de abordări. În primul rând, aceste abordări sunt cumva unilaterale, sunt puternic dezechilibrate, fiindcă guvernul pune un accent mare pe păturile social vulnerabile, dar neglijează evoluțiile în celelalte sectoare. Aici mă refer la modul în care evoluează sectorul mediu în domeniul bugetar. Și cum arată cifrele, salariul mediu a crescut mai puțin în anul curent decât acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când rata inflației a fost mai mică. În același timp, sigur, noi vedem că guvernul a crescut pe cheltuielile pentru în domeniul protecției sociale, dar acest instrument are o anumită limită de acțiune. Și în acest context, e bine să menționăm faptul că prin documentele pe care le are, și că atunci când guvernul face cheltuieli, aceste cheltuieli sunt încadrate în anumite strategii de aclare, anumite viziuni de aclare executivului. Aceste viziuni sunt, deci fac referință la politica fiscală a executivului și la politica creșterii datoriei sectorului public. Ambele documente neglijează acțiunea acestor instrumente asupra inflației. Dacă o să citiți aceste documente, o să vedeți faptul că guvernul atunci când vine cu anumite estimări, cu anumite riscuri, deci cu anumite scenarii privind modul în care să acționeze conform acestor documente, nu ia în considerare sub nicio formă inflație. Este o greșeală, în special în anul curent, guvernul trebuie să gândească la modul în care arată finanțele publice. Deficitul enorm cu care se confruntă bugetul public național este, de fapt, o sursă importantă a inflației. Noi, într-un final, ne trezim în situația în care urmare politicii fiscale executivului, Banca Națională este constrânsă să vină cu o politică monetară foarte restrictivă. Această politică monetară este extrem de dăunătoare pentru mediul de afaceri. Executivul nu ajută mediul de afaceri. Ori executivul, de fapt, într-un final, realizează o acțiune negativă, ternic negativă asupra mediului de afaceri. Dar, iată, Banca Națională își răutățește, da? Vine cu o politică mai restrictivă monetară. Într-un final, băncile, la fel, continuă să ofere credite. Aceste credite ajung în sectorul bugetar, pentru că Ministerul Finanțelor trebuie să-și asigure deficitul bugetar pe care îl are. Și, într-un final, ajungem în situație în care Ministerul Finanțelor atrage mijloace financiare în sume mari, da? nu mediul de afaceri. Ministerul Finanțelor atrage aceste credite de pe piața internă și achită sume enorme, dobânde foarte mari. Să vedeți pe pagina Ministerului Finanțelor cât mult a crescut în anul curent dobânda pentru mijloace de atracție de piața internă de către Ministerul Finanțelor. Și atunci, care este efectul final al acestor politici? Moldova se trezește într-un cer vicios, care efectiv urmare creșterii cheltuielor bugetare, crește inflația, inflația mănâncă, risipește toate aceste eforturi depuse de executiv pentru a ajuta plăturile social vulnerabile, plăturile social vulnerabile ajung în situație mai proastă într-un final decât a fost până a implementat acest gen de politici. Guvernul trebuie să fie mai precaut. Eu nu zic că guvernul trebuie să vină cu politici de susținere a plăturilor social vulnerabile, de aceste politici sunt încadrate în anumite limite. Aceste limite trebuie cunoscute, iar și ne întoarcem înapoi la cele documente de politici fiscale, în care executivul ar trebui să încerce să identifice aceste limite și să nu treacă de aceste limite pentru a nu produce un efect opus, urmare implementarea acestor politici. Dar în termen general, executivul trebuie să se gândească la modul în care sunt cheltuiți banii publici, deci la eficiența cheltuielii banii publici. Deci iar și este un temă de discuție vastă, dar să amintim faptul că executivul a pornit o reformă încă în anul 2013, prin care a introdus ceea ce se numește bugetizare axată pe performanță. Acest instrument, inclusiv la faptul că deja este implementat de prea lungă de timp, este o pură formalitate. Guvernul nu răspunde privind eficiența cheltuirii banilor publici. Banii sunt cheltuiți dragul banilor, fiindcă sunt alocații bugetare și aceste alocații bugetare sunt consumate. Guvernul trebuie să-și pună investiți acum în această perioadă întrebarea pe cât de eficient sunt cheltuiți banii publici, să facă un exercițiu de evaluare a eficienței modului de cheltuire a banilor publici și poate în cadrul acestui exercițiu să vină cu o reducere importantă, dacă nu afirmativă, a cheltuielilor publici pentru a reduce din deficitul bugetar enorm cu care se confruntă. Deci, acest câmpul de acțiune pe care o văd pentru executiv nu s-a spirat de dispozitiv ceva.
FMI, atunci când a luat deciziile pe care le-a luat, a difuzat și un comunicat și spune în acest comunicat: planificarea bugetară trebuie să păstreze neschimbat scopul cheie de asigurare a sustenabilității datoriei de stat. Am citat aici din comunicat. Credeți că anume asta avea în vedere FMI-ul?
Da, inclusiv și acest lucru. Această formulare este destul de evazivă. Sustenabilitatea poate văzută în termeni generale și acest concept de sustenabilitate se schimbă mereu în timp. Da? Deci pentru executivul Japoniei, guvernul Japoniei, o datorie a sectorului public de 200% din PIB este ok, pentru ei este sustenabil. În Uniunea Europeană, datoria publică trebuie să fie mai mare de 60% din PIB, iar pentru state cu economie și cu un guvern și un cadru instituțional slab, și 30% din PIB este mult. Da? Deci conceptul ăsta de sustenabilitate suportă interpretări diferite, sună bine, teoretic, dar cât este sustenabil, noi nu știm. Deci, în timp, trebuie să fim extrem de precauți și totuși să evităm orice creștere, fiindcă punerea datoriei în PIB-ul Moldovei nu este chiar atât de mare, este sub acel nivel la care am făcut referință pentru statele Uniunii Europene, dar noi avem și un cadru instituțional mult mai slab decât statele europene. În acest motiv, cât mai mică este datorie, cu tot este mai bine, dar aici iarăși trebuie să ne punem întrebarea cum folosește acești bani guvernul. Dacă guvernul vine să ajute mediul de afaceri, este bine. Dacă guvernul își trage plafuma, să zicem așa, pe partea sa, deci are grijă de propriile sale probleme, este rău. Eu ori noi în prezent atestăm faptul că executivul vine cu politici extrem de egoiste, implementează politici sociale populiste, care poate nu sunt sustenabile. Atunci când am calculat indicatorii privind creșterea cheltuielor din domeniul protecției sociale, am făcut acest lucru cred că mai mult de o lună în urmă, am atestat faptul că indemnizațiile de protecție socială au crescut în anul curent pe un fundal caracterizat prin declarații populiste extrem de pronunțate a executivului, adusamente pensiei de 2000 de lei, indemnizații mai mari, declarați foarte bine pe plan politic, dar de fapt prestațiile sociale crescut mai puțin în anul curent decât a fost acest lucru în perioada anterioară, urmare acțiunii inflației. Deci guvernul trebuie să fie mult mai precaut în implementarea acestui gen de politici și totuși să se gândească și la mediul de afaceri, fiindcă populismul în alocarea și folosirea banilor publici costă scump mediul de afaceri. Ori mediul de afaceri a fost afectat începând cu anul 2020, neglijat în totalitate de executiv. În curent să avem politici extrem de agresive și nocive pentru mediul de afaceri implementate de Banca Națională. Ori acest lucru o să ne coste într-un final, în termen mediu și lung, destul de mult.
Și ajungem acum la a doua precizare pe care vroiam să vă solicit. Iată, când ziceți dumneavoastră că dimensiunea economică lipsește cu desăvârșire, ce anume aveți în vedere?
Mediul de afaceri se confruntă cu probleme semnificative. Noi avem deja o situație destul de proastă privind întreprinderile, performanțe, indicatorii de performanță, indicatorii de eficiență antreprenorilor locali. Nu atestăm faptul că executivul vine cu anumite instrumente de suport a mediului de afaceri. Acest suport este cumva formal și cumva sub acțiunea unor grupuri de influență, în special din sectorul agricol. Dar pe ansamblu, politica economică care să ne ajute să înțelegem modul în care o să reușim să ieșim din această situație dificilă, noi nu avem. Noi nu avem nicio planificare, o viziune a executivului pe perioada următoare. Ori problemele care se confruntă mediul de afaceri sunt serioase. Aceste probleme țin de blocarea piețelor de est, Ucraina, Belarusia, Rusia, toate aceste piețe dispar. Se mai realizează ceva importuri de resurse energetice, dar de principiu schimburile comerciale s-au redus dramatic. Ori în această zonă geografică, exporturile de schimburile comerciale reprezintă un sfert în total comerțul extern al Republicii Moldova. Trebuie să gândim ce o să mă sărete economia noastră în perioada următoare, zicem, între finele anului. Cum o să ajutăm agenții economici și cei care agenții economici au orientat către piețele de est. Ce le propunem noi acum? Acum trebuie să ne pregătim. Ce importuri realizăm din zonele geografice respective și cum substituim aceste importuri în condiții mai bune? E o întrebare la care trebuie să te răspundă și noi nu vedem niciun răspuns. Am făcut referință la politica monetară, care este agresivă. Noi avem creștere destul de pronunțată a ratei de bază, politica promovată de Banca Națională, deși poate nu este cazul să se vină cu o politică atât de agresivă, fiindcă rădăcinile acestei presiuni inflaționiste masive nu reiese din acele politici monetare, da? Deci din domeniul politicilor monetare. Nu cred că este în acțiune, este în capacitatea băncii naționale să controleze acest fenomen. Problemele mai multe sunt legate de modul în care regulează piețele internaționale. Moldova este o piață deschisă, atunci toate dezechilibrile care se produc pe piețele internaționale sunt transmise în economia națională și avem dezechilibri interne care mai mult caracterizează rigiditatea economiei naționale și are și acest spectru de probleme în acest sector nu sunt în competența băncii naționale. Ori Banca Națională totuși vine cu o politică monetară restrictivă, dar mai grav este politica valutară care este promovată de Banca Națională. Noi aici atestăm faptul că aparent avem un leu moldovenesc puternic, dar acest lucru produce un efect devastator asupra mediului de afaceri, asupra acestui fapt. De altfel, ne-au atras atenție inclusiv și experții FMI.
Da, au zis în același comunicat, chiar aș cita aici, pe viitor intervențiile pe piața valutară trebuie să fie limitate la prevenirea unei ajustări dezordonate a cursului de schimb și la reducerea volatilității excesive a cursului de schimb. De-ată am citat din comunicatul FMI. Deci sugerează FMI că intervențiile de până acum în piața valutară au fost nu de bun augur?
Adevărat. Eu așa citesc acest comunicat. Ceea ce am făcut Banca Națională până la moment a fost să se lupte cu inflația prin intermediul intervențiilor pe piața valutară. Deci Banca Națională a vândut masiv sute de milioane de dolari pentru a menține un curs artificial a monedei naționale, un leu puternic, iar în această dată fiind în specific economiei naționale, care depinde foarte mult de importuri, importurile exprimate nemulțumești s-au extinit și acest lucru a ajutat un pic să mai controlăm această creștere galopantă a prețurilor, ritmul acestui amenințător a inflației, dar în același timp, prin acțiunile sale, Banca Națională a lovit masiv în economie, fiindcă competitivitatea internațională a economiei naționale s-a redus masiv costurile, atât a materiei prime în Republica Moldova, cât și a forței de muncă, au crescut foarte mult, urmare a acestui gen de politici exprimate în euro. Da? Deci forța de muncă, salariul a rămas comparabil la același și salariul merge înainte, fiindcă salariul este obligat să crească pe fundalul acesta inflaționist, salariul are evoluția sa, dar exprimată în euro, această evoluție arată și mai prost. Și acest lucru afectează destul de mult competitivitatea și capacitățile de dezvoltare pe viitor a economiei naționale. Deci Banca Națională a abuzat de acest instrument, anume pentru a realiza obiectivele pe care le are în planul politicilor monetare axate pe stabilitatea pieței.
Să conchidem, domnule Gârbu, ce ar trebui, după părerea dumneavoastră, să facă Banca Națională ca să țină sub control prețurile, pentru că, din ce am discutat până acum, înțeleg că ceea ce face e cam la limit, adică abuzează de instrumentele pe care le are.
Eu cred că noi momentan ne găsim într-o situație cumva atipică și o situație stranie, prin care se pune o presiune masivă pe Banca Națională. Urmare aceste presiuni, Banca Națională este obligată să acționeze cumva și să întreprinde ceva. În acest motiv, cred că aceasta este explicația cea mai plauzibilă a comportamentului băncii naționale, atât din perspectiva politicii monetare, cât și din perspectiva politicilor valutare. În același timp, inflația nu este un fenomen care depinde exclusiv de Banca Națională. Sigur că Banca Națională poate să vină cu o politică extrem de drastică, în care efectiv se limiteze volumul leilor în circulație. Și atunci, efectiv, nu o să avem bani. Dacă nu o să avem bani, cetățenii noștri la salariu sau o să scadă, sigur că cererea de bune servicii va fi mai mică și acest lucru va reduce din ritmul inflaționist. Totuși, asta este un scenariu extrem și extrem nociv, fiindcă efectul acestor genuri de politici va fi mult mai negativ decât ce se întâmplă în prezent. Inflația mare în Republica Moldova nu este o consecință a politicilor monetare sau politicilor implementate de Banca Națională. Această instituție este obligată să acționeze, fiindcă se află sub presiune psihologică masivă, fiindcă executivul nu vrea să întreprindă nimic în această privință, ori problema, deci minge pe teritoriul executivului. Problema legată de rata inflației ține mai mult de competențele și acele funcții care sunt puse în seamă executivul și nu a băncii naționale. Ori executivul nu vrea să întreprindă nimic. În acest motiv avem această situație foarte stranie. Nu cred că Banca Națională poate să facă ceva în acest privință. Nu cred că ritmul înalt a inflației este o consecință a unor politici promovate de Banca Națională. Aici, dacă vreți, putem să facem referință la un mesaj în care a fost postat pe Facebook de un consilier a doamnei Maia Sandu, care deci a criticat Banca Națională pentru faptul că a venit cu politici monetare restrictive prea târziu. Trebuia în trecut să se întreprindă, să vină cu politică și mai astăzi, pentru a preveni acest pusteu prețurilor, această creștere explozivă a ritmurilor inflației care se întâmplă în Republica Moldova, dar acest lucru nu este adevărat. În realitate, fiindcă dacă facem o comparație cu acele politici monetare pe care le-au implementat autoritățile din statul vecin din România, o să testăm faptul că politica monetară a fost mult mai permisivă și s-a venit cu politici mai restrictive mai târziu. Și necă la acest lucru, rata inflației este mult mai mică în România față de ce este la noi. Nu aici este problema, deci inflația ca fenomen se manifestă nu doar cu acțiunea politicii monetare implementate de Banca Națională. Aici există și responsabilitatea executivului. Atâta timp cât executivul nu vrea să facă nimic, Banca Națională va întreprinde ceva. Banca Națională nu are multe instrumente și, de fapt, urmarea acestor inițiative băncii naționale va suferi atât executivul cât și societatea în ansamblu. Deci, în această situație, este important să-și pună întrebare și executivul. De ce este atât de mult prețul în Republica Moldova și ce se poate face? Așa cum zice mai devreme, special în partea acestei de politicile fiscale pe care le implementează.
Da, și acum ajungem la întrebarea firească, ce să facă populația, vă întreb mai târziu, și economia, ce să facă în aceste condiții. Dar haideți mai întâi populația, ce să facă populația?
Cetățenii în această etapă trebuie să fie precauți. Nu știm cum o să arate inflația. Noi ceea ce avem faptul că, iată, cifrele de 30% arată inflație care ar trebui să ajungă în trimestrul 3 al anului, ori ultimele date arată inflație, deja sunt aproape de aceste mărimi, dar ultimele informații, ultimele estimări arată inflație, indică un procent de 27% de creștere prețurilor față de în perioada calendaristică similară anului trecut. Deja avem o rată inflației foarte înaltă. Ceea ce este în faptul că este că la fiecare raport asupra inflației făcut de Banca Națională, pronosticurile sunt tot mai proaste și mai proaste și aceste condiții cetățeanul trebuie să fie foarte precaut cu banii pe care îi are, să-și limiteze la maxim orice cheltuială. Deci poate să-și facă și anumite rezerve, dacă vreți. Chiar și în opinia publică, acest gen de comportament a fost criticat în perioada anterioară, atunci când cetățenii își cumpărau poate mai mult fie sare, fie frișcă sau nu știu, ulei, atunci când acesta crește prețul și acest lucru era criticat. Dar trebuie să facem deosebirea între panică și un comportament precaut și rațional la cetățeanul. Cetățeanul în această perioadă trebuie să fie totuși destul de precaut, să-și facă poate așa anumite rezerve în așteptarea unor evoluții și mai negative în perioada următoare și în același timp să gestioneze mai eficient bugetul casnic pe care îl are, fiindcă acțiunea negativă pe care se poate produce în perioada următoare poate veni din două dimensiuni. Deci ritmul de creștere a prețului poate fi și mai mare și în același timp salariile pot crească mai puțin, fiindcă salariile sunt plătite pe sectorul public. Acum ne-am zis mai devreme că guvernul nu se grăbește să actualizeze salariile, nici măcar să actualizeze la rata inflației, deci nici măcar acest lucru nu este realizat executiv. În același timp, urmarea acestor politici îndreptate împotriva mediului de afaceri care sunt implementate de autorități, agenții economici nu vor avea capacitate de adaptare, dar nici măcar să ajuteze la rata inflației. În acest context, situația cetățeanului simplu s-ar putea înrăutăți foarte mult în perioada următoare. În acest motiv este foarte important finanțele familiei, unei gospodării, să fie gestionat cu precauție și cu prudență mare.
Da, și pentru economie, domnule Gârbu, ar avea ceva de făcut? Economia asta reală?
Agenții economici în această situație ar putea să vină cu politici similare. Deci să limiteze orice investiție riscantă, să-și limiteze și să-și scrutinizeze, da? Evalueze încă o dată toate cheltuielile pe care le fac, să reducă cheltuielile inutile sau cheltuielile care pot fi amânate, să se pregătească pentru un șoc care ar putea să urmeze în perioada următoare. Deci atâta timp cât nu există suport suficient din partea nimănui, din partea autorităților și economia evoluează de o manieră negativă, agenții economici ar trebui să fie precauți.
L-ați ascultat pe economistul de la Chișinău, Viorel Gârbu. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica Radio, să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore. Și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați acum împreună cu Iulian Ciocan.
Televiziunea română reclamă că votul juriului României a fost modificat de organizatorii Eurovision 2022, cele 12 puncte acordate Republicii Moldova, fiind atribuite în fapt Ucrainei, citim în ziarul de gardă. Înainte de anunțarea votului, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a scos din concurs juriile a 6 țări, pe motiv de modele de vot neregulate, fără însă să nominalizeze țările, informează TVR. Voturile juriului României au fost anunțate de un reprezentant al Eurovision, prezentatorii concursului spunând că nu s-ar fi reușit conexiunea cu Bucureștiul. TVR, pe de altă parte, susține că reprezentantei României, Ieda Marcus, nu i s-a permis intrarea în transmisiunea oficială, pentru a comunica rezultatele. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare reprezentanților Republicii Moldova la Eurovision, dar și formației din Ucraina, care a fost desemnată învingătoare în ediția din acest an, scrie newsmaker.md. Mulțumesc formației Zdob și Zdub și fraților Advahov pentru că prin energia și talentul vostru ați urcat Moldova pe locul 7 în finală, iar votul publicului, care a rezonat cu trenulețul nostru și ne-a dat un număr impresionant de puncte, a demonstrat încă o dată că suntem o țară europeană și avem o cultură europeană, spune șefa statului. Moldovenii nu pot trimite scrisori și colete cu destinația Federația Rusă, serviciul a fost sistat 4 zile în urmă, iar reluarea acestuia rămâne sub semnul incertitudinii, aflăm din anticorupție.md. Întreprinderea de stat Poșta Moldovei invocă probleme tehnice, fără însă concretiza natura acestora. Totodată, reprezentanții instituției nu au indicat un termen clar pentru înlăturarea impedimentelor. Surse din cadrul instituției au declarat pentru portalul anticorupție că nu e vorba despre sancțiuni sau despre intenția părții moldovenești de asista relațiile cu prestatorul din Federația Rusă. Dificultățile au început din momentul anulării zborurilor regulate pe fundalul războiului din Ucraina. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și rezultatele concursului Eurovision 2022. O postare cu impact reproduce un fragment din comunicatul TVR pe marginea votului. La Eurovision am fost surprinși să constatăm că rezultatul votului juriul României nu a fost preluat în calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurenților din finală. În numele juriului țării noastre, precizăm că juriul din România a decis să acorde punctaj maxim reprezentanților Moldovei. O altă postare comentată de pe Facebook, cea Current Time Europei Libere, se intitulează Land Lease pentru Ucraina, realitate versus propaganda Kremlinului. La sfârșitul lunii aprilie, SUA au votat legea Land Lease pentru apărarea democrației în Ucraina.
Urmează acum jurnal de corespondent. Ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Pentru foarte mulți, mai ales în lumea anglosaxonă de pildă, dar și în Europa de Est sau pe la scandinavi, Franța rămâne o enigmă odată cu umorul său, cu mentalitatea colectivă de acolo sau chiar ceea ce e numit ideologia franceză. Formula ideologia franceză a apărut atât de potrivită încât a dat titlul unei cărți celebre a vechiului nou filozof francez Bernard-Henri Lévy, care la rândul lui s-a inspirat din titlul unui studiu al lui Marx intitulat Ideologia germană. Cartea lui Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, rezuma acele ambiguități care apropie în ochii străinilor deseori discursul dreptei franceze de cel al stângii, făcându-i pe neinițiați să nu mai priceapă nimic. E dreapta sau stânga? Ambiguități aparente care au făcut de pildă ca marchizul de Sade, marele aristocrat și pornograf de la al cărui nume ne-a rămas termenul de sadism, dar care a mai fost și un ateu absolut, toate astea au făcut ca el să fie unul dintre primii legislatori în mandatul său de deputat în adunarea națională revoluționară franceză, marchizul de Sade așadar, care a propus suprimarea pedepsei cu moartea. Un om omoară alt om, spunea marchizul de Sade, iar societatea îl omoară pe asasin. În loc de un mort, societatea se regăsește cu doi morți. Recentele alegeri prezidențiale din Franța, care au dus la o nouă victorie a lui Emmanuel Macron asupra dreptei extreme, au readus în atenție aceste ambiguități ale ideologiei franceze. În prima rundă a alegerilor, pe 10 aprilie, faptul că în țara libertății, egalității și fraternității, în Franța, țara drepturilor omului, jumătate din alegători au votat pentru extremiști de dreapta și de stânga, a șocat și a stârnit perplexitate în străinătate. De aceea e atât de greu de explicat fenomenul Charlie Hebdo, de pildă, acea revistă săptămânală care râde de tot și de toate fără limită. Ce este așadar ideologia franceză? Ei bine, un radicalism sarcastic, o modalitate de a face inofensive și simpatice doctrinele extreme, o conciliere permanentă a atitudinilor opuse. Franța conduce în acest moment Uniunea Europeană, iar Macron mai are la dispoziție încă aproape 3 luni de terapie administrată Europei din perspectiva ideologiei franceze, care ideologie ne-a mai dat și expresia mariaj în blanc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.